Вие сте со SPS на Македонски.
Во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков Скопје, вчера во Ману се одржа чествување по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на говорницата рече дека за да се спречи изумирањето на јазикот се потребни големи чекори за заштита, почнувајќи од употребата на јазикот во службената комуникација на сите нивоа во државата.
Според УНЕСКО, околу 3000 јазици се соочуваат со опасноста да исчезнат до крајот на овој век. Односно, по еден јазик може да згасне на секои две недели, верувале или не. Ние не смееме да дозволиме таква судбина да го снајде македонскиот јазик. И мора да направиме се за да го заштитиме.
Председателот на МАНУ Живко Попов рече дека борбата за зачувување на македонскиот јазик не е завршена, бидејќи неговата употреба е загрозена и внатре во татковината.
Македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Законот за македонски јазик, за жал, е донесен отпосле. И сега државните институции треба да вложат многу поголеми усилби за негова правилна примена. Уставниот суд, во чиј капацитет веруваме, е на потек да воспостави правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на целата територија на државата.
Маја Борозан од СДСМ упати критики дека власта го уназадува македонскиот јазик.
Инспекторатот за употреба на македонскиот јазик не може да функционира затоа што се уште не е усогласен со Законот за инспекцијски надзор. Нема вработени инспектори, само партиска директорка од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и толку. Нема нови вработувања ниту на лектори, нема ниту стипендии за ученици и студенти. Прекинат е дури конкурсот «Цртај на македонски јазик», што успешно се реализираше 3 години.
Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер преку видео објавено на социјалните мрежи го честита денот на македонскиот јазик, а неколкумина американски дипломати кажуваат македонски поговорки.
Дали знаете дека некои американски дипломати учат македонски јазик пред да дојдат во Скопје?
Учиме македонски.
Учиме и поговорки типични за македонскиот јазик.
Кој рано рани, две среки граби.
Што ќе косеш, тоа ќе жнеш.
Два пати помисли, еднаш прозбори.
Далеку оди и за дома мисли.
Без мака нема наука.
Виното и ракијата немат нозе, ама по нозе мават.
Трпение и спасение.
Книгата дно нема.
На лагата и се кратки нозите.
Чести ден на македонскиот јазик.
5 мај во Македонија се одбележува како ден на македонскиот јазик. На овој ден 1945 година е објавена и официализирана македонската азбука со решение за македонската азбука. Кодификацијата на македонскиот јазик е направена со одлука на АСНОМ на 2 август 1944 година. Бројот на студентите на македонските факултети се намалува. Од некогашните 52.000 студенти, сега има нешто повеќе од 40.000 или за 10 години има околу 7.000 студенти помалку. Неколкумина универзитетски професори за медиумите ја протолкуваа ваквата ситуација.
Може би ради престиж на тие универзитети, чисто да видат како е. Имаме доста и што се враќаат назад. Значи, биле година, дена, еден семестар, се вратиле назад.
Станува можеби збор за некој моментален тренд и помодарство кај младите. Не станува во контакт со колеги од другиве држави. Не станува збор само за нашите, за македонските студенти. Меѓутоа, тој тренд е широко распространен и низ други поразвиени, каде-каде поразвиени западноевропски земји од нас.
Па, ако видиме и бројот на ученици ми се намалува, генерално не би стиселуваат од
почеток од една школска година до крајот на другата школска година, во некои градови дури пола класови се оцелуваат, така да бројот на население се повеќе ни се намалува.
Идните студенти велат дека интересот за студирање во странство, како например во Словенија, е се поголем, бидејќи студирањето таму е бесплатно. Според статистиката, најголем интерес во земјава има за медицинските науки и за информатиката. Според податоците на Евростат, во изминативе 5 години, од земјава заминале околу 60.000 млади лица. Родителите на трагично загинатите во пожарот во Кочани секојдневно прашуваат до кога ќе се води селективната истрага. Премиерот Мицкоски уверува дека тој нема никакво влијание во истрагата, односно дека ниту се јавил, ниту комуницирал со некој обвинител, нагласувајќи дека истрагата ја води обвинителството.
Јас не би се плеткал и не би се вклучил во политичка реторика, нити коментар на овие политички лешинари кои што се обидуваат да заштитат криминогено однесување на некои предходни официјални лица во одредени министерства. Едноставно, обвинителството е тоа, понатаму судовите, кога ќе се отпочне официјално процесот, обвинение кога ќе има и така натаму, се тие кои што треба да го кажат својот последен збор.
Основниот суд во Кочани вчера ги информира медиумите дека во истрагата се ангажирани 13 обвинители, а 17 јуни е крајниот рок за формирање на обвинителниот акт. Во сообщението уште се додава. Во моментов 14 лица осомничени за пожарот во Кочани се во ефективен затворски притвор, 17 лица се во куќен притвор, а за 13 осомничени се издадени мерки на предпазливост, информира Основниот суд Кочани. Обвинителството и натаму молчи кога станува збор за истрагата за огромната трагедија во Кочани, па јавноста е заинтересирана дали ќе стигне истрагата до полицајците кои во трагичната ноќ биле во дискотеката Пулс во Кочани, но и до некои нивни предпоставени. Мицкоски пак и покрај тоа што уверува дека нема да се меша во истрагата, вчера во Штип нагласи дека дневно се решаваат проблемите поврзани со случувањата во Кочани и најави дека лично ќе се сретне и ќе разговара со семејствата на трагично загинатите и на повредените. Цените во продавниците не се намалуваат, па граѓаните стравуваат од ново зголемување откако помина законскиот рок за ограничување на трговските маржи. Граѓаните потенцираат дека всушност платите се ниски и дека не можат да се тркаат со цените. Користиме дел од анкетата на ТВ24.
Има накачување и тоа. Едно кило пеперки 180 денари. На бит пазар 120, стотка, може да најдеш. А овде кај најскупо пазарче.
Превисоки се цени за нас за пензија. А и за платите и овие што примаат плати, греота е за колку ниски плати работат. Дали продавници било каде, не знам. Бочар е само владата.
Министерството за економија и труд предупредува дека ако по завршувањето на мерката, со која беа ограничени маржите и цените на дел од основните прехранбени производи и на средствата за хигиена, има големо поскапување, ќе бидат воведени поригорозни мерки.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.